У першую гадавіну трагічнага землятрусу, які адбыўся 12 студзеня мінулага года на Гаіці, Бенедыкт XVI накіраваў народу гэтай краіны спецыяльнае пасланне салідарнасці і пажаданне Божага благаслаўлення. Са зместам гэтага дакумента пазнаёміў жыхароў краіны спецыяльны пасланнік святога айца, старшыня папскай рады Кор Унум, кардынал Роберт Сара, падчас святой імшы, якую сёння ўзначалі ў катедры Порт-о-Прэнс. У сваім пасланні папа напісаў: «У першую гадавіну страшнага землятрусу, які прынёс жалобу вашай краіне, лучуся з усімі вамі, дарагія гаіцяне, запэўніваючы вас у маёй малітве, асабліва за тых, хто загінуў. У той жа час хацеў бы пераказаць вам словы надзеі ў цяперашніх абставінах, асабліва цяжкіх. Сапраўды цяпер настаў час не толькі аднаўлення матэрыяльных структур, але перш за ўсё суіснавання грамадзянскага, сацыяльнага і рэлігійнага. Я жадаю, каб гаіцянскі народ быў першым гаспадаром сваёй сучаснай гісторыі і сваёй будучыні, разлічваючы таксама на міжнародную дапамогу, якая ўжо паказала прыкметы незвычайнай шчодрасці, дзякуючы эканамічнай дапамозе і добраахвотнікам, якія прыбылі з усіх краін». На заканчэнне паслання папа даручыў усіх Божай Маці нястомнай дапамогі заступніцы Гаіці, якая, як запэўніў святы айцец, з неба не застаецца абыякавай да малітваў.